Blaðsíða 74, Suður Evrópa. Oft er talað löndin í Suður Evrópu sem Miðjarðarhafslöndin, enda liggja þau flest að Miðjarðarhafinu. Og loftslagið sem þar ríkir er kennt við Miðjarðarhafið. Miðjarðarhafs loftslag. Þarna hafa merkir sögulegir atburðir átt sér stað og er oft talað að þarna sé vagga vestrænnar menningar. Til Suður Evrópu teljast Portugal, Spánn, Andorra, Mónakó, Ítalía, Vatíkanið, San Marino, Slóvenía, Króatía, Bosnía-Hersegovína, Serbía, Svartfjallaland, Kósovo, Makedónía, Albanía, Grikkland, Evrópuhluti Tyrklands og eyríkin Malta og Kýpur. Blaðsíða 75. Kýpur er ekki landfræðilegur hluti Evrópu, heldur Asíu, en er oftast talið með Evrópuríkjum vegna stjórnmálalegra og menningalegra tengsla. Löndin í Suður Evrópu eru langt frá því að vera einsleitt. Skoðum nú betur stóru skagana í suðurhlutanum. Íberíuskaga, Ítalíuskaga og Balkanskaga og löndin sem þar eru til að átta okkur betur á sérkennum hvers og eins, hvað er líkt og hvað er ólíkt. Yfir opnu 74 og 75 er mynd af Evrópu. Undir henni er texti í ramma. Syðsti tangi Evrópu er á eyjunni Gafos á Krít.